Nevím, nad čím přemýšlíte, když vás Pán Bůh oslovuje, ale většinou mě oslovují témata, které probíráme tady u nás ve sboru. Vy, kteří chodíte ve středu nebo víte, co probíráme, tak je to druhá Mojžíšova. Je to o izraelském národu, který už teď je pryč z Egypta. A je to o tom, jak prožívají svůj vztah s Pánem Bohem, s Hospodinem. A tak mě některé věci zvlášť oslovily, přemýšlel jsem o nich. Přemýšlel jsem o tom, když jsme četli naposledy kapitoly, které popisovali velmi detailně některé skutečnosti věcí, které chtěl Pán Bůh po Izraeli, aby je udělal podle jeho vzoru. Byl to stánek umluvy, velmi dlouhý popis, dokonce i na několika místech, detailní, co chtěl přesně Pán Bůh, aby stálo uprostřed tábora Izraelitů. A v jedné kapitole, myslím, že 28. je dlouhý popis toho, jak má vypadat kněžské roucho. Najednou se tu objevil nový pojem, kněží, kněz, nejvyšší kněz. A začíná to tím, že Pán Bůh, když dává popis přesně, jak má to roucho vypadat i roucha těch kněží, tak říká i, že dává některým těm Izraelitům a schopnost, aby to byli schopni vůbec vyrobit, udělat. Víte, to nešlo na zakázku někde do zahraničí, nebo že by poslali si do Egypta, aby jim tam něco vyrobili. Ale Pán Bůh, když jim dává příkaz, je to příkaz, jak to má vypadat, tak jim dává i schopnost, aby to, co řekl, jak má vypadat, aby dokázali oni sami vyrobit. Je to zvláštní, ale zůstává to všechno v tom izraelském národu. Je opravdu úžasné, jak to kněžské roucho bylo docela složité a docela i na začátku tam v tom našem překladu vidím napsáno umělecké dílo. To bylo opravdu umělecké dílo. Když jste potkali kněze, velekněze, to nebylo, ten byl nepřehlednutelný. To bylo jasný, toto je nejvyšší kněz a takhle vypadají kněži. Když někdo vešel do toho nádvoří, okamžitě ho poznal. Dokonce nejenom jak vypadal, ale také když se rozešel, tak on zvonil. On měl zvonečky. Jsou tam dvě zvláštní věci, které mě zaujaly, co měl ten kněz na sobě. On měl na sobě polodrahokamy. Zvláštní polodrahokamy. Kolik jich bylo? Víme, že to bylo podle počtu pokolení. Jedny ty drahokamy měl na prsou a jedny měl na ramenu. A tak jsem si říkal, zřejmě si lidé vzali trošku vzorek a všechny ty možné naše složky si udělali takové uniformy a všimněte si, něco má ta uniforma na ramenou a něco má na prsou. Ale jaký je v tom rozdíl? Když uvidíte uniformu vysokého důstojníka, tak má tady těch spoustu hvězdiček, rámečků zlatých. A znamená to, kdo jsem, jakou mám hodnost, co já znamenám v té složce, která tady je, abyste to věděli. Podíváte se tady a víte, kdo jsem. Krásný. Co má voják na prsou? Vyznamenání. Tady vidíte, za co všechno jsem byl pochválen, vyznamenán, odměněn. Někdyž vidět ty přehlídky, nechci tím ubírat zásluhy, z druhé světové války, jakým visí ty obrovské medaile, těch, že to musí malem trhat tu uniformu. To je za chrabrost, tak jsme slyšeli v jednom filmu, to je za chrabrost, za hrdinství, prostě za něco. Vidíte to? Co měl nejvyšší kněz vpředu? 12 polodrahokamů, které měly znamenat 12 pokolení. Co to znamenalo? Že to měl blízko srdce. To znamená, já mám k těm 12 pokolením nějaký vztah. Mě jsou tak blízké, že nosím blízko srdce. Já k ním mám něco, cítím něco úžasného a je potřebuji mít tady. To není vyznamenání ukazovat, jaký jsem, ale jaký mám vztah. Pak měli na těch náramendíkách, byli polodrahokamy. Nesu tíhu toho národa na svých ramenou. Co vám to připomíná? Pane Ježíše, víte, zkusme si přečíst z Izajáše 53. kapitoly, kde je popisován prorocký Pán Ježíš a co je tam zdůrazněno. Izajáš 53. kapitola. Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl zezření ani důstojnost. To je rozdíl, že? Abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolesti, který znal nemoci jako někdo, před nímž člověk skryje svou tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu. A Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Skrze útlak a soud byl vzat. Kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla na přestoupení mého lidu. A určili mu hrot mezi ničemi, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí, když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich obvinění on sám ponese. Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpůrné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpůrné. Toto je trošičku jiný popis. Viděli jsme ten nádherný obraz nejvyššího kněze. Věřím tomu, že když Izrael byl ještě v zajetí, tak si povídali z úst ústům, kdo to byl Hospodin Abrahamův, Izákův, Jákobův, Josefův. Ale možná pořád neměli tu představu, viděli, co se děje v Egyptě, jaké je tam božstvo, komu se klaněli ti Egypťané, koho považovali za bohy, ne za jednoho boha, dokonce několik bohů. 400 let v Egyptě. A potom přijde nějaký Mojžíš a řekne, jdem. Tak takhle to nebylo, že? To byl nebyl jenom nějaký Mojžíš, to byl člověk vzdělaný, ale tu největší školu musel dostat od Pána Boha. A až dostal školu od Pána Boha, pak byl schopen jít do služby jako ten, který vyvádí lid z Egypta. Nebylo to hned, jak to víme, jak jsme si četli. Museli Izraelci vidět tolik rán a tolik zázraků, které udělal Hospodin. Najednou vidí, kdo je to Hospodin. Najednou vidí, že to je ten, před kterým nemá nikdo šanci. Ale každý dostává šanci k tomu, aby ho poznal. Když ho nechci poznat, odmítnu ho, pak přichází soud. Izrael vyšel ven a najednou se dostal do situace, v jaké byl Abraham. Abraham, když vyšel z Ur, tak se dostal pak do pustiny. Tam nebylo skoro nic. A přesto se o něho Pán Bůh postaral. Najednou se dostává Izrael na pustinu, měl se dostat k hoře, kde měl chválit Boha. Najednou je v situaci, kde tam není nic a musí se přesvědčit o tom, že i tam, kde není nic, Bůh je schopen zařídit tvůj život. Dá ti podmínky k tomu, aby si ho viděl, aby si ho oslavoval a přitom ti dal všechno k tomu, aby si to dělat mohl. I přesto, že měli zaslíbenou zemi, kde bude dobře, kde bude úžasně, kde budou mít všechno, co budou potřebovat, tak se zastavili v pustině. Proč? Znovu se potvrdilo, že národ je tvrdé šije. A pozor, to není jenom národ Izraele. To jsme my jako lidé. Člověk tvrdé šije, který se nerad poddává Pánu Bohu, svému stvořiteli. A tak se zastavili pod horou. A musel jim Pán Bůh ukázat, jaký je a jak je možné k němu vůbec přistoupit. No bez té poslušnosti to nejde. A když už jsem jednou neposlechl, tak to taky není tak jednoduché jenom přijít k Pánu Bohu a kdykoliv si říct, no tak teď jsem se teda rozhodl, tak je to v pohodě, tak něco jsem teda udělal, no tak teď přicházím. Tak jednoduché to není. Protože to, když Pána Boha neposlechnu, je hřích. Dnes už se slovo hřích moc neříká. Neposlušnost je něco, co je docela normální. Poslušnost je už něco, co se tak tolik na tomto světě nepropaguje, neukazuje. Přece má každý svobodu si projevit svůj názor. Není potřeba dodržovat nějaké pravidla, nějaké předpisy. Stejně to nikdo nedělá, tak proč bych to dělal já? Ale jestliže chci přistupovat k Pánu Bohu, tak to není tak jednoduché. Protože Pán Bůh má k tomu svoji jasnou cestu. Když jsem říkal, že je popisován ten kněžský roucho jako umělecké dílo, tak ještě jednou je poznámka, co je udělané jako umělecké dílo. Svatyně. Když se podíváte na stánek a na to prostředí kolem, je to velmi jednoduché postavení ze stavebního hlediska, velmi jednoduché, velmi prosté, ale některé detaily jsou tam úžasné. A já věřím tomu, že Pán Bůh i tímto, jak oblékl toho kněze, chtěl něco ukázat, nejenom jak on vypadá zvenku, ale jakou to má duchovní podstatu, něco, co jde hlouběji. A jak jsem už naznačil, polodrahokami na prstou, polodrahokami na ramenou, mělo to mnohem hlubší význam, než si možná Izraelci představovali, ale i to, jakým způsobem mohli Izraelci přistoupit k Pánu Bohu a že do té svatyně svatých mohl jenom nejvyšší kněz, to ukazovalo, že ten přístup k Pánu Bohu není jenom tak. Je tam potřeba oběť, pokání. Jak je to s námi? Jakým způsobem přistupujeme k Pánu Bohu? Jenom tak, no tak stalo se to, tak nic se neděje, tak snad to, Pane, přehlídneš. Já si znovu a znovu zdůrazňuji nebo opakuji ve svém životě, jak je důležité pokání nejenom v životě nevěřícího člověka, ale věřícího, který ví, kdo je Bůh a ví, co Pán Bůh říká o hříchu. Neznamená, že když padnu, že z toho není východisko, ale to taky neznamená, že si z toho udělám pravidlo a něco, co Pán Bůh samozřejmě vždycky nějak zařídí. Možná, že je to trošku mylná představa o tom, jaký Pán Bůh je a jaký chce mít se mnou vztah. On nechce, abych hřešil a padal. On chce, abych s ním žil ve vztahu a to nejde s tím, že si budu dělat, co chci a že si budu prosazovat, co chci, ale že budu ochoten nechat Pána Boha, abych mém životě prosazoval to, co on chce. Ale je to zvláštní, Pán Bůh nevstupuje do člověka k člověku násilím. Čteme to, já jsem si nezapsal ten citát, ne mocí a silou, ale duchem. To je obrovský rozdíl. Někteří možná takzvaní křesťané i v historii si mysleli, že to jde silou. Že se to dá prostě přikázat, že se to dá vyhlásit a všichni teda musí sklapnout a jít do toho. To je ale velký omyl. Takhle to Pán Bůh s lidmi nechce. Pán Bůh chce, abychom k němu šli dobrovolně, a nejenom dobrovolně, ale rádi. Je to možné? Je to možné. Je to dokonce důležité. A tak když jsem se díval na to, jak ten kněz vypadal, jak to měl ukazovat na tu duchovní podstatu, co Pán Bůh po člověku chce v tom stánku i v tom oblečení těch knězů, tak si říkám, jak máme vypadat my? Jak máme vypadat my? Jak máme vypadat zvenku, jak máme vypadat zevnitř? Je to vůbec poznat, když žijeme nějaký rozdíl v tom, když žijeme s ostatními lidmi? Je to poznat? Poznají nás vůbec nějak lidé? Když si budete číst příběh Štěpána, první mučení, který ho vlastní lidé zabili, ukamenovali, tak je tam zvláštní poznámka. Zkusíme se podívat ve Skutcích apoštolů. A tam, když on přišel, je to v 6. kapitole, budu číst 8. verš. Štěpán plný milosti a moci činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu povstali někteří ze synagogy zvané libertinských, kyrenských, alexandrijských, z Kilikie a Ázie a hádali se se Štěpánem, ale nemohli odolat moudrosti a duchu, v němž mluvil. Potom tajně navedli muže, kteří říkali, slyšeli jsme jej mluvit rouhavé výroky proti Mojžíšovi a proti Bohu, tak pobouřil lid a starší i učitelé zákona přišli, násilím se ho chopili a přivedli do velerady. A postavili lživé svědky, kteří říkali, tento člověk nepřestává pronášet výroky proti tomuto svatému místu a proti zákonu. Slyšeli jsme ho, jak říkal, že Ježíš Nazarecký zničí toto místo a změní obyčeje, která nám předal Mojžíš. A všichni, kteří seděli ve veleradě, na něho upřeně hleděli a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Je tady nějaký rozdíl. Štěpán mluvil pravdu, přesto byl osočen, museli dokonce najít také křivopřísežníky, jak se říká. A co to udělá se Štěpánem? Zhroutí se, naprosto se zhroutí a je zklamán, jak to všechno dopadlo. Viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Ten člověk měl v sobě Božího ducha. A to bylo poznat. To bylo poznat nejenom v tom, jak mluvil, ale jak vypadal, jak vyzařoval. To bylo na něm vidět, na tom člověkovi. A on musel vědět, že to dobře nedopadne. A přesto jeho tvář zářila. Když se vrátíme k Mojžíšovi, víte, co se stalo Mojžíšovi, když se vrátil z hory, kde měl psát desky? Jeho tvář zářila. A já si neuvěřitelně vážím Mojžíše to, co udělal. On si tu tvář zakryl. Protože všichni se najednou dívali na něho, že září, a on chtěl, aby viděli Pána Boha. On nechtěl, aby viděli jeho tvář. On si ho prostě zakryl. Pak tomu má Pavel, apoštol Pavel, ještě takovou poznámku v jedné epištole. My máme vyzařovat to, že máme v sobě Božího ducha, Pána Ježíše Krista. Mělo by to možná vidět i na naší tváři, ale je ještě něco, na čem by to mělo být vidět. Čili nejenom na tom, jak vypadáme, ale je napsáno, že důležité je, jaké je naše ovoce. Ovoce je něco, co už končí tím, co je vidět z vrchu, ale najednou něco dostáváte ze sebe ven. To, co prožíváte, čím žijete, tak najednou se dostává na povrch. A kdy to lze uvidět? Když začnete mluvit. Když pustíte někoho k sobě do soukromí. Když pustíte třeba někoho s sebou k sobě domů. Když začnete mluvit, tak ten člověk musí za chvilku poznat, o čem přemýšlíte, jak přemýšlíte, co je pro vás důležité. A když přijde k vám domů, tak domů se člověk chová, doma se třeba člověk chová přirozeněji, jak někde venku. Tam se z vás dostává to, co skutečně jste. A Pán Ježíš na to upozorňuje. Matouš 7:15. Někdy může někdo vypadat zvenku velmi dobře, ale prozradí ho ovoce. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím. Zvenku to vypadají moc dobře. Charisma taková přitažlivý. Ale uvnitř jsou draví vlci. Takže někdy se může stát, že zvenku člověk vypadá velmi dobře a přitažlivě. Ale jakmile ze sebe dostává zevnitř to, co, o čem začne mluvit, najednou se to projeví za chvilku. Uvidíte to, poznáte to. Poznáte, myslíte, když půjdete po nějakém městě, poznáte ortodoxního žida? No jasně, že poznáte, že jo? Jasně, že poznáte. Dokonce jsou tam i mírné chasidové, vypadají jinak. A jakoby se něco přeneslo z toho, že je vidět zvenčí, kdo ten člověk je. A věřím tomu, že i když je tak oblečený, že to svoje oblečení promítá i do toho svého života. On skutečně to prožívá, to čtení z toho zákona, ale je tam ten jeden problém, že ortodoxní židé jsou ti, kteří uznávají jenom starý zákon. A i přesto říká jednu zajímavou věc apoštol Pavel. Římanů 2. kapitola 2.28. Neboť pravý žid není ten, kdo je navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle, ale pravý žid je ten, kdo je židem uvnitř. A pravá obřízka je obřízka srdce, duchem. Nikoli v literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha. A toto si myslím, jako bych chtěl převrátit na sebe samotného. Pravý křesťan není ten, který se tváří jako křesťan, který by chtěl vypadat jako křesťan, ale pravý křesťan je ten, ve kterém se uvnitř něco změnilo a který je ochoten, aby se tam měnilo něco neustále. Ale jak? Abych se já snažil polepšovat, zlepšovat svůj život? Já si myslím, že tam je důležité, abych se nechal proměňovat samotným Pánem Bohem. Že to je nekonečný prostor tohoto života na této zemi. Já nikdy nejsem hotový, nevypadám, neměl bych zůstat takový, jaký jsem. Ať mě je 15, 20, 35, 40, 58. Prostě je tam vždycky prostor pro to, abych dával Pánu Bohu možnost mě proměňovat, měnit. Je to závislé na tom, jak vypadám zvenku? No, svým způsobem ano, protože to, co prožívám uvnitř, tak se dere určitým způsobem a je to nějaký způsob života. Jsou popisováni skuteční věřící křesťané v minulých dobách, kteří byli jasně popsáni, to jsou obyčejní lidé, kteří na sebe nějakým způsobem neupozorňují, chodí o obyčejně oblíkaní, neprovokují nějak oblečením, ale to, jak se projevují, je vidět na jejich životě, na jejich vztahu k ostatním lidem a na jejich vztahu mezi sebou. Vzpomněl jsem si také na to, když jsme tady v pátek měli návštěvu toho bratra Davida, který nám povídal o tom hnutí moravských bratří a o tom, co se vlastně dělo za té doby temna, připodobnil těch 400 let vlastně tomu, když byl Izrael v Egyptě, tak my tady ti skuteční věřící, ta bratrská církev, bratrská, žili vlastně v takovém útlaku těch 400 let. Ti skuteční obrácení, kteří měli svou kalickou Biblii, naprosto pronásledování, byli to obyčejní, většinou obyčejní lidé, rolníci, řemesníci, a když se jich neustále snažili nějakým způsobem zbavit, už nevěděli, jakým způsobem je mají zbavit jejich víry, toho jejich přesvědčení, tak chtěli je už pak odstěhovat, a když je začali stěhovat pryč, tak zjistili, že ten stát ekonomicky prostě jde ke dnu. A tak jsem si říkal, taková otázka pro mě. Když děláš práci, děláš v nějaké firmě, jak ta firma vypadá? Prosperuje, anebo jde ke dnu? Jenom taková otázka. Není to v tom, jak dostáváš plat, jestli jsi dobře odměněn, jestli jsi... Ale jakým způsobem, když ty tam pracuješ, jaký máš vliv na lidi a jak to může i Pán Bůh ovlivnit jako celkově? Tak jsem o tom přemýšlel, kde jsem všude pracoval. Šla ta firma ke dnu, anebo ta firma prosperovala? To samé, když se podíváte na izraelský národ. Žili v mnoha městech v takových getech. Když je chtěli lidé vyhnat, že jsou to ti, kteří zabili Ježíše Krista, tak zjistili, že město by mělo ekonomický kolaps. Přestalo by ekonomicky žít, protože oni tam měli spoustu a spoustu řemesel a věcí, obchodů. A i přesto, že byli v této situaci v pronásledování, tak jim to Pán Bůh ponechal. Teď jsem četl velmi zajímavou knížku od židovského autora, která byla napsaná Inovovat ti budeš. Velmi zajímavá knížka o tom, kolik různých vynálezů, nápadů přišlo právě z Izraele. A jak to ovlivnilo i celý svět. Byl jsem velmi překvapen, že Pán Bůh Izraeli nechává i tuto skutečnost. Kapenková závlaha, navigační systém Waze, to je všechno z Izraele. Jenom jsem chtěl povzbudit, jak je důležité, možná ani ten vnější vzhled, ale to, co prožíváme uvnitř a co necháme Pána Boha, aby nechal ovlivňovat, aby nás nechal měnit, jsme ochotní to dělat, pak to může mít vliv nejenom na nás osobně, může to být obrovský vliv na lidi kolem nás a možná, že ještě víc. Stůjme o to se nechat vlivňovat. ovlivňovat Božím působením v našem životě. Je to něco mimořádného, není to lehké. Není to lehké se někdy rozhodnout pro některé věci, že musím některé věci dokázat překousnout, rozhodnout, i když jsou mně nepříjemné, ale jestliže to je pro Boží záměr užitečné a dobré, udělejme to. Amen.